Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Astăzi vă propun o discuție despre pensiile din sistemul public, iar alături de mine a revenit doamna Eugenia Neagoie, specialistă în acest domeniu. Bună ziua, doamna Neagoie, mulțumesc mult că sunteți alături de mine și de ascultătorii Radio Târgu Mureș.
Bună ziua dumneavoastră, bună ziua tuturor ascultătorilor acestui post de radio și vă mulțumesc atât în nume personal, dar și în numele foștilor mei colegi care știu că apreciază interesul pe care dumneavoastră îl acordați activității Casei Județene de Pensii Mureș și sunt convinsă că ne ascultă în acest moment.
Desigur că noi ne aplecăm către ascultători și văzând că există atât de mult interes, putem spune că am permanentizat această emisiune. Ne întâlnim cu o frecvență aproape regulată la 2 săptămâni, maximum 3 săptămâni, tocmai pentru a veni în sprijinul oamenilor care primesc răspunsuri la întrebările pe care le au și nu mai sunt nevoiți de fiecare dată să meargă la dumneavoastră în audiență. Deși trebuie să spunem și să întărim acest lucru, de câțiva ani Casa de Pensii Mureș comunică foarte bine cu oamenii și prin intermediul platformei pe care o are, site-ului pe care îl are. Deci puteți să scrieți mail-uri și foarte bine ar fi în felul acesta, nu mai sunteți nevoiți să vă luați o zi liberă sau să cheltuiți niște bani, să veniți de acolo de unde locuiți până la Casa de Pensii. Noi, în plus, încercăm să răspundem în măsura posibilităților întrebărilor care ni se adresează. Facem acest lucru și astăzi și vă punem la dispoziție telefoanele noastre 0265 200 700, 0265 3077 77. Mesaje, vă rog să ne trimiteți la 0755 04 45 19. Prima întrebare, cea mai importantă, dacă funcționează site-ul Casei de Pensii Mureș și dacă funcționează sistemul la nivelul întregii țări, pentru că știu că multe solicitări au fost depuse în ultimele luni de către pensionari și mulți nu și-au primit încă răspunsurile la solicitări.
Sigur, răspunsul este unul simplu, așa cum probabil se știe, până în luna august a anului 2024, atât Casa Județeană de Pensii Mureș, dar și alte case teritoriale de pensii nu au avut întârzieri majore, să spun așa. Sigur, lucrările nu erau toate soluționate la timp, mai erau și restanțe, nu foarte multe. Județul Mureș a fost un, și cred că este în continuare, un județ care nu avea restanțe în soluționare și dacă în câteva luni sunt atâtea cereri nesoluționate și ascultătorii știu pentru că au depus diferite cereri de recalculare, fie trebuiau să primească decizii din oficiu de modificare, treceri, schimbări de grad, modificări număr de urmași sau pur și simplu recalculări prin adăugarea unor perioade lucrate de, după pensionare sau recalculări prin adăugarea unor sporuri, fie cu caracter permanent, fie cu caracter nepermanent. Am făcut o paranteză mai largă, dar ascultătorii cred că știu că dacă aceste cereri nu sunt soluționate în acest moment, nu este vina instituției sau a instituțiilor caselor județene de pensii Mureș. Este o chestiune de ordin tehnic. Aplicațiile nu sunt pe deplin funcționale, ca să zic așa. Se testează, cel puțin din câte știu eu, în continuare se fac teste pe anumite module și sunt speranțe ca în curând să poată fi deblocată această situație care este pur tehnică, deci nu este vina unor funcționari care nu și-ar îndeplini obligațiile de serviciu sau care ar fi neglijenți sau irresponsabili. Nu este vorba de așa ceva, este exclus. Nu se poate ca până în august anul trecut să fie totul aproape la zi și dintr-o dată toate instituțiile să nu mai lucreze. Este exclus așa ceva.
Ce cazuri se pot rezolva totuși? Ce solicitări?
În general, cazurile noi. Cazurile noi, dacă sunt, cum le spunem în mod obișnuit, clasice, respectiv nu au, știu eu, situații de reduceri de vârstă pentru condiții deosebite, speciale și așa mai departe. Deci, în general, cazurile clasice de pensii de limită de vârstă sau pensiile anticipate, fără penalizare. Cam aici sunt
deci aceste
situațiile
pot să fie rezolvate, da?
Care pot fi rezolvate pentru că se utilizează aplicațiile care erau funcționale pe legea 263 și cu informațiile de acolo prin diferite artificii, nu intru în aceste amănunte, da? Se reușește într-un final să se emită o decizie. Așa cum probabil foarte mulți dintre ascultătorii noștri știu, începând din septembrie 2024, comunicarea la plată nu era una centralizată, informatizată, adică să apară un cupon de pensie, să apară în sistemul electronic național. Se făceau viramente pur și simplu. Se știe că s-au făcut notificări pentru ca oamenii să prezinte la casele de pensii conturile pentru ca funcționarii să poată să facă viramente manuale, cum se spun în limbajul obișnuit. Ceea ce nu este o situație normală, spun. Nu este o situație normală. Aceste lucrări trebuie să se facă electronic, informatizat, pentru ca datele să se vadă în sistem, așa încât atunci când se face o modificare pe un dosar, informația să fie acolo, altfel nu se poate interveni pe dosar.
E bine că ne-am lămurit în legătură cu acest lucru și
deci
tare mi-aș dori că
de
fiecare
nu
dată spun că
da.
La următoarea emisiune sper să dăm o veste bună. Și
dar nu
abia
sunt
aștept.
De vină da, funcționarii. Da. Știu că ei sunt în prima linie. Ne supărăm prima dată pe funcționari pentru că nu avem pe cine să ne supărăm, dar fac niște eforturi supranaturale ca să țină cât de cât activitatea la un nivel acceptabil, zic
da,
eu.
Și să nu fie atât de multe persoane
nemulțumiri,
da,
mai ales pe cazurile exact, noi. Exact. Să zicem, la recalculări sau modificări de drepturi, totuși se plătește o pensie, chiar dacă nu este cea conformă. Dar cazurile noi sunt oameni care nu mai au o sursă de venit și acolo trebuie făcut ceva.
Da. Aș mai vrea să lămurim încă un aspect care știu că interesează ascultătorii, după care o să trecem la întrebările care încep să sosească în regia tehnică. Văd că sunt câteva notate pe ecranul din fața noastră. Referitor la biletele de odihnă și tratament pentru persoanele asigurate și pentru pensionari, pot deja pensionarii să meargă în aceste stațiuni
cu
din România?
Noastră, aș face o precizare. La Casa de Pensii se distribuie bilete de tratament.
Dar se și odihnesc oamenii, clar, în stațiune. Eu, da, așa se numesc bilete de tratament.
Da, așa sunt. Aceasta este denumirea și în lege și în legea bugetului unde se aprobă fondurile necesare pentru bilete de tratament și recuperarea capacității de muncă.
Deci cei care lucrează încă și sunt asigurați,
da,
tot așa.
Că, da, ați făcut o precizare foarte importantă. Au dreptul la aceste bilete atât pensionarii cât și asigurații. Și dacă citim normele metodologice, vom vedea că acolo când la enumerare, pe primul loc, sunt pensionarii de invaliditate. Deci se pune accent
Pe recuperare.
Pe recuperarea capacității de muncă. Și la asigurați, de asemenea, de aceea sunt incluși în categoria persoanelor eligibile pentru a primi un astfel de bilet de tratament, fie pentru recuperarea capacității de muncă sau menținerea capacității de muncă.
Da. Doar am punctat un pic și aspectul referitor la odihnă, pentru că dacă te duci oriunde la tratament într-una dintre stațiuni, te mai și odihnești.
Sigur, da. Și acum intrăm într-un domeniu care nu este chiar cel puțin al meu, și când avem o afecțiune și primim din partea medicului un tratament, ni se recomandă
și odihnă.
Da. Sigur că da.
Deci, se merge în stațiuni deja pentru recuperare?
Da, din cât am înțeles de la colegii mei, da, deja se merge în stațiuni. Prima serie am înțeles că...
E peste câteva zile, două zile. De fapt, din șase,
da, așa
șapte...
cum știți și dumneavoastră, de pe site-ul Casei Județene de Pensii Mureș, unde se afișează aceste bilete și cei care sunt eligibili, care au primit un bilet și care au îndeplinit criteriile prevăzute în normele de acordare a acestor bilete. Și așa cum probabil s-a citit pe site, sunt locuri în stațiunile unde Casa Națională are baze proprii, baze de tratament și de cazare. Și aceste stațiuni sunt aceleași ca și anul trecut, la 1 mai, lângă Felix, la Oradea, la Gioagiu, Olănești, Covasna, Amara, Bizușa, cam acestea sunt stațiunile cu care în mod obișnuit se începe prima serie și, și seria care va urma, probabil în sfârșitul lunii martie, în jurul datei de 23 martie și probabil și în aprilie, până când vor apărea așa numitele bilete din seria mare, respectiv acele bilete care vor fi achiziționate de către Casa Națională prin licitație publică.
Din câte am înțeles, pentru seria aceasta care începe mâine, poi mâine, nu mai sunt bilete, au fost distribuite, dar pentru seriile următoare...
Da, așa reiese din informațiile de pe site-ul Casei Județene de Pensii Mureș. Au fost distribuite toate biletele. Sigur, pot să apară și renunțări, pentru că probabil sunt persoane care... vor renunța, dar asta se va afișa cu siguranță.
Doamna Neagoie, avem un prim mesaj de la o doamnă care este născută în 8 aprilie 1967, lucrează din 1 septembrie 1985, iar anul acesta practic împlinește, are 40 de ani de muncă, iar în aprilie va împlini 59 de ani. Vrea să știe, având și doi copii, dacă poate să-și depună cererea pentru pensionare.
O femeie născută, cum este ascultătoarea, aprilie 67, are limita de vârstă în mai 2030. Se poate pensiona cu cel mult 5 ani mai devreme, adică în mai 2025, 35 de ani stagiu contributiv plus 5 ani peste acești 35 de ani. Din datele transmise observăm că sunt acolo 40 de ani de muncă, înțelegem 40 de ani contributiv, practic. Da. Prin urmare, are dreptul la o pensie anticipată, așa cum, adică nepenalizată.
Dar din ce înțeleg, la 1 septembrie 1985 a început să lucreze, ceea ce înseamnă că la 1 septembrie anul acesta se fac 40 de ani, exact 40 de ani vechime.
Înseamnă că ar trebui să aștepte să aibă 35 plus 5. 30. Nu știu dacă în acești 40 de ani sunt toți contributivi sau mai are și perioade necontributive. Poate că a avut concedii medicale, poate că Au mai fost
deci
și alte
concediile medicale se scad.
Șomaj,
din,
da. Da.
Și șomajul?
Înainte de 2001.
Înainte de
2001, da.
Perioada în care
după 2001 este stagiul contributiv. Dar înainte de 2001 se vede în carnetul de muncă. Aici nu discutăm de reducerea pentru copii, pentru că nu se cumulează cu alte reduceri.
Deci doar când ajunge la limită de vârstă contează.
Exact. Reducerea vârstei pentru copii poate să fie cumulată cu alte reduceri prevăzute de legi speciale.
Ce cum
ar fi 118, da? Sau revoluționar. Este o lege specială. Și 118 urmași, copii copii persecutaților politic.
Deci, dacă în septembrie, la 1 septembrie, are 40 de ani, lucrați efectiv
35 plus 5.
Plus 5, fără acele deci concedii medicale de care ziceam.
Trebuie să aibă 35 de ani contributivi plus 5 care pot să fie necontributivi.
35, studii superioare,
concedii medicale, nu e bărbat că e femeie, armată în cazul bărbaților. Da. Deci 35 plus 5. Cei plus 5 pot să fie necontributivi.
Da.
Este posibil ca în acești 40 de ani, care vor fi la 1 septembrie, să fie și o perioadă necontributivă, dar nu are nicio importanță. Important să fie 40 de ani. 35 plus 5. 35 contributivi, 5 pot să fie compuși din orice altceva.
Și atunci nu va fi penalizată.
Nu va fi penalizată și se va, prin urmare, la 1 septembrie, când consideră că are cei 35 plus 5.
Încă un mesaj din partea unui domn care semnează Aurel, ne spune că este în pensie de invaliditate din 2024, iar în septembrie a primit pensia recalculată, mica recalculare cu sporurile de vechime, toxicitate, premii, nu știe dacă au fost calculate acolo.
Sporurile de toxicitate și de vechime sunt sporuri cu caracter permanent. Practic, ele puteau să fie, se putea face o cerere pe legea 263 să fie recalculate, pentru că sporurile cu caracter permanent au fost luate în calcul chiar și pe legea 263 și chiar pe legea 19. Cât privește premiile, acestea, da, urmează să fie recalculate pe legea 360.
Continuă ascultătorul nostru și ne scrie aici că a obținut niște adeverințe cu aceste venituri pentru perioada 1996-2001. Pentru perioada 86-96, deci anterioară acestea, societatea la care a lucrat a depus arhiva la centrul de arhivare a carului.
Da.
Nu știu ce înseamnă asta, unde se înaintează destul de greu cu eliberarea acestor adeverințe. Întrebările ascultătorului nostru sunt: până când se pot depune aceste adeverințe, dacă s-a prelungit perioada, cum poate să scadă pensia, dacă veniturile după care s-a plătit lui aceste sporuri, dacă pentru obținerea biletelor de călătorie neprimite e nevoie să facă o cerere la dumneavoastră, la,
da, sunt multe,
la Sediul Casei de Pensii. Sunt mai multe întrebări, da.
Acest text, practic, pentru sporurile cu caracter permanent și nepermanent, respectiv din prima parte a întrebării, vechime, toxicitate, sunt sporuri cu caracter permanent. Ele, în mod normal, ar fi trebuit valorificate chiar și pe legea 263. Premiile pot fi valorificate doar pe legea 360. Celelalte, am înțeles că am mai depus o cerere la o arhivă pentru eliberarea unor alte dovezi pentru perioada 86-96. Și întrebarea este când se pot depune aceste noi adeverințe, pentru că acel centru de arhivare le eliberează mai greu. Ei bine, aceste adeverințe nu au un termen limită la care se vor depune. Se depun atunci când le avem, iar drepturile se vor acorda cu luna următoare, lunii depunerii cererii, așa cum este prevăzut în legea 360.
Cum poate să scadă pensia dacă veniturile după care s-a plătit în fiecare lună sunt incluse și aceste sporuri?
Da, se poate întâmpla uneori ca la o recalculare. Ce se întâmplă la o recalculare? La o recalculare, practic, se reia dosarul de la început. Nu pornim de unde am ajuns la momentul acesta și mergem mai departe. Se reia dosarul de la prima stabilire. Așa se face o recalculare. De ce? Pentru că, uite, de exemplu, aceste sporuri sunt din 86 până în 1996. Sigur, trebuie să merg la anul 1986. Se introduc la luna respectivă sporul care a fost dovedit cu respectiva adeverință. Și nu de puține ori se constată unele erori. Să ne amintim că în 2005 a mai avut loc o recalculare. S-au recalculat toate pensiile stabilite pe legea 3, au fost recalculate pe formula legii 19. A fost iarăși un efort extraordinar și atunci s-au adus foarte multe adeverințe, a durat 10 ani operațiunea aceea de recalculare din 2005. Și se mai găsesc unele erori. Mai mult, în 2007 a apărut ordonanța 19, deci în timp ce se recalcula pe legea 19 a mai apărut și o ordonanță, da, care modifica niște salarii din anii 40-50. Asta în 2007. În 2006 septembrie a mai apărut o ordonanță care mai modifica niște sporuri. Deci mereu și mereu și mereu apăreau modificări în timp ce se lucra la dosare și este absolut, nu e normal sau firesc, se întâmplă să se greșească. Și
deci e o greșeală.
Numai așa se poate întâmpla. S-a găsit o greșeală, o eroare, s-a corectat eroarea respectivă și după aceea s-au adăugat aceste sporuri. Și atunci, da, pensia poate fi uneori chiar mai mică decât era înainte.
Referitor la biletele de călătorie,
da, pentru biletele de călătorie, da, trebuie să depună o cerere la casa de pensii. Recomandarea mea este să o expedieze prin e-mail. Se răspunde la aceste cereri, se preiau, se înregistrează, se răspunde.
Ne scrie o doamnă un mesaj pentru legea pensionării cu 5 ani mai devreme, fără penalizare, deci aceea cu 35 contributivi, 5 necontributivi, se poate adăuga încă un an dacă femeia respectivă a crescut 2 copii?
Așa cum am precizat mai devreme, această reducere pentru copii, cum se spune, poate să fie cumulată doar cu reduceri prevăzute de alte acte normative cu caracter special. Am dat câteva exemple, revoluționarii sau cei care
strămutații,
strămutații,
cei cu decizii politice care au fost...
Da, care, de exemplu, la articolul 1 din decretul legii 118 spune că pentru cei care se încadrează în acest decret 118 se dă o vechime în muncă 6 luni la un an. Aceasta e o lege specială. Și reducerea vârstei standard de pensionare. Deci acea reducere este prevăzută în legea specială respectivă. Sau cum este pentru revoluționari și ei au reducere. Acele reduceri, deci reducerile din legea 360 pot fi cumulate cu reducerile prevăzute în legi cu caracter special.
Da, am mai precizat acest lucru, uneori revenim și mai întărim unele aspecte ca să fie clar pentru toată lumea. S-ar putea ca nu toți cei interesați să fie în momentul în care se dau explicații pe fir, e bine să revenim. La ora 14:35 de minute, eu vă reamintesc că stăm de vorbă cu doamna Eugenia Neagoie, consultant în domeniul pensiilor publice, căreia îi puteți adresa întrebări la telefoanele 0265 200 700, 0265 30 77 77, iar mesaje ne puteți scrie la 0755 04 45 19. Avem două mesaje care au venit în între timp la redacție. O doamnă s-a născut în octombrie 1967. Deci împlinește 59 de ani în luna octombrie.
Da, deci are vârsta de standard de pensionare la 63 de ani și 4 luni în februarie 2031 și a lucrat în grupa a doua de muncă 11 ani, 3 ani și 8 luni are reducere, pentru că reducerea se face pentru ani întregi lucrați în condiții speciale, deosebite. Deci 11 ani și 7 luni pentru 11 ani. Și atunci reducerea va fi de 3 ani și 8 luni din vârsta standard.
Deci, practic, în 2027...
În funcție de când e născută, în octombrie, când e născută, ziua de naștere. Da. Da. Nu se cumulează aceste reduceri.
Creșterea copilului cu grupa de muncă nu se cumulează. Deci ori.
Da.
Ah, deși
acolo văd că a calculat, ar avea 35 de ani stagiu complet de cotizare, ar fi, că numai atunci se face reducerea, când am realizat stagiul complet de cotizare. Trebuie să aibă 35 de ani stagiu contributiv. Și-a adunat și acolo, probabil și-a adunat și suplimentul. Acela nu este contributiv. Deci, atenție! Aici nu se poate face reducere pentru că are doar 32 de ani contributivi. Acolo a adunat 3,7 luni. Suplimentul pentru grupă este necontributiv. Este necontributiv. Pentru reducerea pentru grupă trebuie să aibă 35 de ani contributivi.
Da.
Deci aici, din păcate, trebuie să mai lucreze, doamna.
Dacă se poate penaliza, pensiona și cu penalizare?
Trebuie 35 de ani contributivi.
Oricum, 35 are nevoie.
Da, 35 de ani contributivi. Dar este o situație aici mai delicată, din cât îmi dau seama. Și în cei 32 de ani, probabil, sunt și perioade de concedii medicale, nu știm.
Da.
Da.
Sau de creșterea copilului?
Creșterea copilului se consideră că la stagiile asimilate, deci cu excepția celor
de la... Cu excepția, dar atunci se ia în considerare și reducerea de la grupă și și...
Nu.
Ori.
Stagiul, deci a asimila perioada de creștere a copilului cu stagiul contributiv este una și a reduce vârsta este altceva. Nu au nicio legătură una cu cealaltă.
Ne întreabă cineva ce are de făcut dacă vrea să-și transfere dosarul de pensie în alt județ.
În primul rând, o adresă, deci schimbat domiciliul pe buletin, pe cartea de identitate, fie un rezidență se numește, acum nu se mai numește flotant, o rezidență cu o nouă adresă din județul respectiv. După aceea, o copie de pe această dovadă cu noua adresă și o cerere trimisă la Casa de Pensii pentru transferarea dosarului.
Ce are de făcut cineva care vrea să-și transfere pensia în străinătate? E mai complicat? Dacă, de exemplu, cineva ajunge la vârsta pensionării și vrea să plece în străinătate la copii?
Păi, se duce la copii, își deschide acolo un cont și solicită casei de pensii să-i plătească pensia în străinătate.
În lei se plătește?
Nu. Dacă în străinătate, își alege moneda.
Poate să-și aleagă moneda?
Poate să-și aleagă moneda, sigur.
Și se face doar un schimb valutar la valoarea pensiei din România?
Este un schimb un pic mai costisitor, pentru că va suporta și comisioanele de... dacă nu dorește în lei.
Dar se face unul la unul, adică dacă să presupunem, ca să fie
pensia
simplu, dacă,
aceeași,
dacă are cineva o pensie de 5.000 de lei, să presupunem, deși e mult și așa, 5.000 de lei, primește în străinătate 1.000 de euro, să spunem, bine, scăzând costurile de transfer.
Se face transformarea.
Transformarea
se face
exact, la valoarea cursului
exact,
de la BNR.
Dar acolo sunt niște costuri bancare care diminuează.
Da, sau poate să se mute în străinătate și banii să intre în continuare în România,
exact
în contul
asta
băncii.
Exact asta vroiam să sugerez. Poate să meargă în străinătate și să-i rămână contul de acasă. Asta nu este o problemă dacă este în Uniunea Europeană. Da.
Și
dacă merge în Statele Unite sau Canada, lucrurile se schimbă puțin, că acolo trebuie într-adevăr să-și deschidă un cont acolo și o altă procedură. Dar dacă este în Uniunea Europeană, nu are o problemă dacă are un card și scoate
fiecare
banii oriunde.
Cont bancar, da, contul
exact,
bancar
sigur.
Are atașat un card și se poate folosi
sigur
de,
da.
De cardul
sigur
respectiv.
Da, și nu este nicio complicație.
Invers tot așa se procedează? Dacă cineva
dacă
a lucrat
schimbă...
afară și are pensia acolo, vrea să vină în România?
În general, cei care au lucrat într-o țară europeană vin acasă și își primesc pensiile în cont.
Și primesc în contul din România pensia în euro pe care li se cuvine de afară sau dacă
exact.
E în dolari când au lucrat în America,
da,
primesc
da,
în
da.
Euro. Deci nu
în euro, da, 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 da.
Da, interesant. Încă o întrebare. Care este diferența între anii contributivi și cei necontributivi?
Anii contributivi sau perioada de activitate în care am realizat o stagii contributive se referă la acele perioade în care am avut obligația de a cotiza sau de a plăti contribuții la asigurările sociale. Iar perioadele necontributive sunt acele perioade, cum le numim, asimilate, pentru care nu am avut obligația și nici nu am achitat contribuția. Așa cum am dat câteva exemple, perioada de studii superioare la zi, deci cursurile cu frecvență la zi, armata obligatorie, pentru că a fost o perioadă când armata era obligatorie, elevii unor școli militare, dar acum nu mai sunt în sistemul nostru, mai sunt concediile medicale și perioadele de creștere a copilului, pentru care nu a existat și nu există obligația de a plăti contribuții de asigurări sociale și nu se plătesc, dar sunt perioade asimilate, de se consideră ca stagii, dar nu sunt contributive, pentru că nu am avut obligația să contribuim și nici nu am contribuit. Aceasta este diferența.
Ne scrie domnul Aurel, cel care a avut mesajul acela lung mai devreme, că a carului este de fapt strada unde se află în Târgu Mureș centrul de arhivare în cartierul Mureșeni, din câte înțeleg, în spatele unui complex comercial. Zona aceea cu fostul Record. Putem să spunem magazine care nu mai există, pe
da.
Celelalte nu le menționăm ca să nu le facem reclamă.
Da, aceste arhive sunt de fapt niște societăți comerciale care funcționează după regulile lor și răspund, ar trebui să răspundă în 30 de zile, dar probabil că sunt foarte, foarte aglomerați, sunt convinsă de asta și nu au personal. Este o muncă foarte, foarte dificilă, cel puțin din întrebările pe care eu le mai primesc, am constatat că acolo sunt persoane care nu cunosc legislația care a guvernat zona aceasta salarială înainte de 90, nu cunosc regimul impozitelor și taxelor din perioada de dinainte de 90 și este un pic mai dificil. S-au schimbat noțiunile, atunci operam cu un fel de categorii salariale, să spun așa, era un regim al drepturilor salariale, al impozitelor, al taxelor și e mai dificil. Am înțeles eu că aici sunt foarte, foarte mari dificultăți. Pentru că aceste adeverințe trebuie să cuprindă acele venituri salariale pentru care angajatorul, cum le spunem acum la fostele întreprinderi, au datorat CAS-ul mare. Erau două CAS-uri. CAS-ul mare, adică pe fondul total de salarii și contribuția individuală pentru pensie. Ei bine, aceste sporuri cu caracter permanent, premii, primejdii, pentru ele nu se datora contribuția individuală. Adică omul lui nu-i trăgea din salariu, aia e contribuția individuală. Era 2-3-5%, erau 3%. În schimb, angajatorul datora CAS-ul mare, care cred că era 15,5% pe vremea aceea. Deci pe fondul total de salarii, acestea sunt acele sporuri. Și, din cât am înțeles eu, există o dilemă, nu se știe exact care sunt criteriile de selecție a acestor sporuri. S-a plătit, nu s-a plătit, s-a datorat, nu s-a datorat. Și această dilemă vine din necunoașterea legislației de atunci. De aceea merg greu aceste adeverințe.
Da. Știu că oamenii sunt necăjiți, că trebuie
sunt
să
necăjiți,
meargă
e adevărat
mereu
că sunt necăjiți. Vă dați seama că persoanele care au lucrat atunci la salarizare sunt persoane la momentul acesta în vârstă, da? Deci nu, acum lucrează persoane mai tinere care n-au apucat legislația de atunci. Se lovesc de niște noțiuni cu care nu sunt obișnuiți. Și de o legislație fiscală care a guvernat atunci această zonă și cu care iarăși nu sunt oamenii obișnuiți, cei care lucrează acolo, și le vine greu.
Da. Doamna Nenecoie, mi-au venit niște mesaje de la ascultători. Cineva spune că nu a făcut nimic până acum pentru legea 118. Este târziu?
Nu este târziu, însă documentele se depun la AJPIS, așa cum se știe, pentru 118.
Deci acolo funcționează Comisia pentru Stabilirea Drepturilor.
Da. Casa de Pensii, după primirea acelor decizii, Casa de Pensii doar plătește acele drepturi sau dacă sunt titulari de 118 și au și alte drepturi, cum am dat exemplu, da, reducerea vârstei sau vechime suplimentară și așa mai departe, Casa de Pensii valorifică aceste drepturi consemnate în deciziile de la AJPIS.
Există și o lege care vine ca o completare la decretul lege 118.
Pentru urmași, pentru copiii urmași, tot la AJPIS, da.
Și oamenii încă mai depun documente pentru că nu intră, deci nu se aplică încă, adică nu, din câte știm, nu își primesc drepturile urmașii celor care
sunt unele restanțe, da, într-adevăr, în plata acestor drepturi, pentru că, așa cum am spus mai devreme, sunt probleme cu sistemul informatic.
Dar documentele se pot depune în continuare și pe legea 130, da?
Sigur că da, documentele se pot depune, deciziile se soluționează, se primesc deciziile, drepturile nu se pierd, se dau retroactiv, dar acum este o problemă de ordin tehnic. Însă drepturile nu se pierd.
Și toate demersurile se fac la AJPIS, clar, nu la dumneavoastră,
începe,
că
da.
Mai vine o completare din partea ascultătorului care mi-a scris acest mesaj, că e un nume care a fost maghiarizat și nu e clară data nașterii și decesul celor care, de fapt, au beneficiat de legea 118.
Titularilor. Da, și acum copiii urmași au probleme
să clarifice.
În a dovedi fie că sunt copii, având în vedere că s-au schimbat numele, da, probabil sau titularii s-au născut cu un nume...
Cu un nume maghiarizat, că s-au născut în vremea aceea, da, și copiii au
alt nume.
Alt nume.
Da, aici este o problemă. Într-adevăr, trebuie să vină cu o dovadă de la o instituție, presupun că e vorba de primărie, că la primărie s-au întâmplat schimbările de nume, da? Din care să se spună clar că este aceeași persoană cu aceea care... Părintele lui se numea așa și nu așa.
Da.
Asta este o primă problemă.
Și cum iar se face dovada în instanță? Sau cum?
La primărie ar trebui... Da, primăriile ar trebui să dea aceste dovezi, pentru că acolo trebuie să existe dovada schimbării numelui. Sau, dacă și-a schimbat numele maghiarizat, după aceea în demaghiarizat, nu știu exact cum s-a întâmplat acolo.
Au fost și așa și așa,
da,
și invers.
Da, trebuie să fie un act administrativ care s-a întâmplat la adică cum și-a schimbat numele. Dumneavoastră nu vă puteți schimba numele, vă duceți acasă și la evidența populației să vi-l schimbați, că nu vi-l schimbă. Trebuie să prezentați niște documente.
Da.
Da? Și acele documente.
La primărie e primul pas. Și cine nu reușește, tot la instanță ajunge. Dacă chiar
sigur,
nu se reușește.
Sigur că da.
Pe calea simplă.
Da. Cât privește, înțeleg că este acolo așa o inadvertență și la data nașterii.
Da.
Și aceea este importantă. Acolo doar în instanță se poate regla situația. Pentru că data nașterii trebuie să corespundă, putem să spunem.
Sunt situații în care datele nu corespund, mai ales dacă părinții au fost în vârstă, și am întâlnit și eu situații de genul acesta, că erau notați pe calendarul vechi, deci calendarul iulian-gregorian, știți că s-a schimbat și e o diferență de 2 săptămâni, și atunci dacă lucrurile nu corespund, urmașii
au mari probleme.
Au mari probleme.
Exact, dar trebuie rezolvate de asemenea pe calea administrativă.
Da.
Undeva trebuie să existe o dovadă, da? Undeva trebuie să existe o dovadă că persoana născută în 1 este aceeași cu cea din 25.
Da, ca
sau
să,
ceva de
să
genul.
Rezulte
nu știu
și
era diferența.
Gradul de rudenie, că sunt copii defunctului care a beneficiat de legea respectivă.
Exact, da. Acestea trebuie rezolvate înainte de a depune dosarul la AJPIS, pentru că altfel vor primi respingere, categoric.
Mai departe, doamna Susana din Chinari spune că nu a primit pensia și a urmărit o emisiune televizată unde a aflat că întârzie.
Da, acum depinde ce pensie. Este caz nou, este o recalculare, e o modificare, nu primește pensia deloc ca și caz nou, pentru că
cazurile vechi au primit, nu e nicio întârziere acolo?
Cazurile stabilite până la data de 1 septembrie 2024 n-ar trebui să fie nicio problemă dacă nu a intervenit o modificare pe dosar. De exemplu, situația este foarte complicată la urmași. Să zicem că era o mamă și un copil pe un dosar, că sunt pe un singur dosar. Și s-a întâmplat ca în septembrie să iasă copilul, pentru că a făcut fie 16 ani și n-a mai mers la școală, fie 18 ani și n-a mai mers la școală, fie 26 de ani și a terminat cu facultate și cu master și cu tot. Și atunci rămâne mama. Aici chiar este o problemă, pentru că în dosarul acela trebuie să-l oprești la plată și să plătești manual o singură pensie, că nu-l poți lucra în septembrie, că s-a schimbat legea.
Da.
Sau e o schimbare de grad.
Din 3 în 2, sau din 2 în 3,
sau din 2 în 1, sau din 3 în 1. Iarăși e o problemă foarte mare.
O rugăm pe doamna Susana să revină, eventual să ne lase un număr de dosar, să vedem care e situația acolo.
Da, asta ar fi cel mai bun lucru.
Mai sunt două mesaje în regia tehnică. Doamna Maria Mărginean ne lasă și un număr de dosar și am să vă rog să-l notați, doamna Neagoie, să-l transmitem colegilor dumneavoastră de la casă. Este născută în 10 septembrie 1964. și din 2009 este în pensie de invaliditate. Ar vrea să știe când poate beneficia de pensie pentru limită de vârstă. Are 27 de ani lucrați, 27 de ani și 3 luni.
10 septembrie 1964, ar trebui, da, în mai 2027, până atunci merg aplicațiile, se va face trecerea din oficiu. Vrea cumva...
Cu această vechime nu, nu poate mai repede?
Nu, 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 nu. Aici merge normă. E un dosar clasic. Merge la limită de vârstă.
Și trecerile de obicei se fac,
se fac
la...
din oficiu.
Deci fără să facă,
fără
absolut
să facă
nimic,
nicio
doamna.
Cerere.
Ultima întrebare din emisiune.
Dar presupun, da, eu cred că are și nerevizuibil. Deci ar trebui să stea liniștită, doamna. Așa,
da,
pare că e nerevizuibil.
Așa, doamna Maria Cătană ne lasă un alt număr de dosar, spune că nu a primit un răspuns pentru o solicitare pentru pensie de urmaș. E un număr de dosar acolo.
Da.
Cererea este depusă din septembrie anul trecut. Vă rog să transmiteți colegilor și...
Numărul de dosar, poate că e al titularului, că e un număr vechi. Acest număr este un număr vechi.
Poate că dânsa nu are, poate dânsa nici nu are pensie și vrea să beneficieze,
da,
dacă,
da, probabil
numărul
că este,
e vechi și
da,
e al titularului.
Este numărul titularului și probabil dorește o pensie de urmaș. Aici, de asemenea, dacă a depus în septembrie, are dreptul cu luna următoare.
Da.
Va primi din urmă, dar...
Da. Vă rog să notați numărul de dosar,
da,
și poate,
da,
o sună cineva să-i spună exact care e situația cu cererea depusă în septembrie. Mulțumesc foarte mult, doamna Eugenia Neagoe, pentru prezența în emisiunea Părerea Ta de la Radio Târgu Mureș. Le mulțumesc și ascultătorilor care au fost alături de noi. Mâine o să discutăm despre sănătatea noastră, iar în studio va veni doamna doctor Mariana Alecu, medic specialist în homeopatie și boli de nutriție. Luminița Avram, sunt după amiază plăcută tuturor, numai bine!